Здравейте всички любими сестри, братя, приятели от Пловдив! Аз сутринта казах в другата църква, че в последните месеци не просто ми беше домъчняло, ами изпитвах едно... как я казах думата сутринта? Много добре ми беше дошла. Жаление, едно... особено чувство изпитвах. Исках непременно да дойда тук и за да ви видя. Много ми беше домъчняло и безкрайно съм щастлива и благодарна, че Бог подреди така нещата, че да могат да се стекат обстоятелствата благоприятни да бъда в Пловдив. Тази сутрин виждам, че има някои, които бяха на темата сутринта. Ние започнахме да разглеждаме един въпрос, една тема, свързана с нашето спасение. Това е въпросът за спасителния план. Сега ще има продължение на темата, но тъй като виждам, че има и много нови хора, затова ще направя едно кратко леко повтаряне на нещата от сутринта. Затова тези, които са слушали сутринта, ще ги помоля да ме извинят за това, че ще слушат втори път нещо познато. Ние с вас живеем в едно много специално време. Във времето на края. Пророците го наричат последното време, а съвременните социолози го наричат постмодерно време. Кое е характерно за това постмодерно време? Характерно е, че нашето съвремие се подчинява на закони различни, казват социолозите, от тези, които досега са били всеобщи, всепознати. И моралните норми, моралните принципи вече са различни. Социолозите на нашето време казват, че постмодернизма се отличава с това, че поставя началото на един нов морал. И ние го виждаме. Вие виждате ли го това нещо? Виждате го. Нов морал. И тъй като Бог познава какво ще се случи във времето, знае какъв ще бъде края още от самото начало, предвидял е, че ще настъпи този момент на постмодернизма, когато хората ще имат светско мислене, когато Бог няма да е авторитет за тях, когато Библията няма да е авторитет за никого. И тогава той казва, ще дойде един момент, в който вестта за спасението ще стига по друг начин до сърцата на хората. И това е именно чрез изучаване законите на анатомията и физиологията. Ето един цитат от Боговдъхновението. Изучаване законите на здравето и физиологията помага да приготвим хората за пришествието на Христос. И така то става важно допълнение към тройната ангелска вест. И изучаването на нашето човешко естество ни помага да разберем по-добре богословските въпроси. И това е така, защото Бог ни е създал, вложил е в нас, такова едно усещане да разбираме нещата по-добре, когато ни се обясняват нагледно. Може би затова в детските книжки има и много илюстрации, много картинки, защото когато ние слушаме и виждаме нещата, или когато ни се говори с притчи, разбираме по-добре това, което ни се казва. Не случайно Исус използваше притчи от живота, от бита на хората, които бяха близки до времето, в което той живееше. Как си мислите, ако Христос живееше в наши дни, какви притчи би използвал? Да ви казва как се засява синапеното семе? Или как се сее на нивата? Със сигурност не. Може би щеше да каже Божието царство. Пютър, например. Или нещо друго близко до нашето съвремие. Сутринта ние си разказахме няколко притчи, които ни унагледиха как е започнала великата война между доброто и злото и как Бог взема решение за спасяването на всички. Съвсем накратко ще повторя някои неща, казах от сутринта. Когато бях тинейджърка, беше много нашумял филма Междузвездна война. Гледали ли сте го? Има ли някой да го е гледал? Аз обаче не можах да го гледам, защото тогава беше много забранено да се ходи на кино. Съответно, моето семейство не ме пусна да го гледам. Обаче в училище всички го коментираха. Изминаха години, когато аз започнах да изучавам Библията подробно, разбрах, че идеята за този филм всъщност е библейска. Великата война, която започва някога в небето. Отваряме страниците на Библията, на последната книга на Откровение и там четем до болка познатият ни текст. И стана война на небесата. Излезе Михаил и воюва със своите ангели, излезе и змеят и той воюва със своите ангели. Но за войната няма място на небето. Изучавайки тази тайна, защото грехът е тайна, пророк Исаия възкликва: как се е случило това? Как ти, Луцифер, осеняваш Херувим, Деница, как стана това нещо, че ти падна? Какво се случи с тебе? Какво се сбърка в тебе? Казано на съвременен език. Няма ги младите, но вече и нашата възраст стана компютърна. Нещо се бъгна в тебе. Какво се случи там? Ние не знаем какво се случи. Преди няколко години доктор Милен Крумов, който всички много добре познаваме и е приятел на всички ни, ми показа в един доста стар учебник по нервни болести, как под заболяването шизофрения в скобички пише болест на Луцифер. И до ден днешен шизофренията е заболяване, което няма етиология. То не може да бъде обяснено. Как се появява? Защо се появява? И това е така, защото наистина това е тайна. Грехът не може да бъде обяснен. Той няма обяснение. Единственото, което знаем за него, че е факт, че съществува. Роджер Мурно, който всички може би обичаме да четем, поне аз много обичам да му чета книгите, предполагам, че доста от вас са запознати с книгите му. Така ли е? Познавате ли автора? Да? Да. Значи той в една от своите книги записва някои много интересни неща, които сега ще споделим. Ето какво казва той за разпределението на злите духове. Някои от тях са наречени приятелски. Тяхната задача е да измамват и да чрез измама да водят хората до унищожение. Друга група, казва той, са такива, чиято специализация е да предизвикват войни, те са войните. Те предизвикват войни, бедствия, катастрофи, напрежения, семейни скандали, разводи, скандали на работа. И третата група са наречени подтисници. Тяхната задача е да водят хората до мизерия, до окаянство и така да ги потикват към гибел. Да им причиняват болести и страдания. В общи линии злото има три основни направления. Лъжа, измама и унищожение. Окаянство, мъка и унищожение. Агресия и унищожение. Сутринта целият час беше посветен на първата, на лъжата, на измамата, как те водят към унищожение. А сега ще разгледаме по-подробно другите две. Сега ще повторя пак някои неща от сутринта. Великата война беше пренесена на земята. Това всички го знаем. Всички знаем и как се случи. Как Ева беше подлъгана от там Адам и цялото човечество днес се подчинява и е узурпирано от врага. Тази война се е просмукала до всяко ниво на живота. Включително в нашия организъм на най-малко ниво, в клетките ни. Ето как изучаването днес на няколко, бих казала, клетъчни закони ще ни помогне да разберем по-добре някои богословски въпроси. Съвременната притча, която искам да разкажа, се нарича клетъчен милитаризъм или война в клетката. Можем да се потопим в света на микробите, така ако се смесим с тях, ще видим някои забележителни неща. Например, вирусите са частички, които знаят да лъжат, да мамят и да чакат. Един вирус може да стои в нашия организъм много време. Той знае да чака, докато му дойде точно определения момент и намери точното място, за да направи поразията, да причини зло. Други такива микроби са бактериите. Те също знаят да чакат. Те също умеят да чакат, умеят да лъжат, умеят да мамят, докато бъдат пуснати в клетката. Влязат ли обаче в клетката, те унищожават, разкъсват, унищожават клетъчния живот. С тях се справя имунната защита. Просто сега повтарям нещата от сутринта съвсем накратко, за да премина към другите неща. Имунната защита има много сложна структура, бих казала. Това е една от най-сложните системи, която все още въобще не е изучена. Все още се изучава и все още науката стига до задънени улици относно тази система в човешкият организъм. Това, което знаем обаче за нея, е достатъчно, за да ни унагледи. Ето една опростена схемичка на имунната защита. Имунната защита, образно казано, има две фази. Първата се нарича неспецифична. Клетките на неспецифичната имунна защита имат много специална функция. Те са тези, които непрекъснато циркулират в кръвообращението. Те са тези, които могат да разпознаят лошите. Те са тези, които когато ги разпознаят, ги обгръщат, така обезвреждат ги. Но винаги срещата на имунна клетка от неспецифичната защита с злия, било то вирус, бактерии или друг причинител, води до смърт на клетката. Или първата среща с злото винаги води до смърт. Тази клетка умира, но тя подава информация до щаба, да го наречем. И от щаба се произвеждат клетките на трайната защита. Те са специфични. И за всеки вирус, за всяка бактерия, за всеки зъл причинител съществува една клетка, която се справя с тях. Това е невероятно и все още не може да бъде обяснено от науката как точно се случва. Какво ни унагледява тази притча? Злото се появи във Вселената. То се заражда в сърцето на Луцифер. Самия Луцифер в началото не разбира какво става с него. Единственият, който разпознава, че това е зло, е Бог. Съответно, няма кой друг. Така както единствено левкоцитите разпознават, че това е лош, това е причинител на лоша болест. Няма кой друг да срещне злото. Нямаше кой друг, защото нито ангели, нито серафими, нито херовими, нито никой от висшите светове, никой не разпозна, че това, което се случва в сърцето на Луцифер, е зло. Единствено Бог разпозна злото. Съответно, единствено той трябваше да срещне злото. Но запомнихте ли правилото какво е? Първата среща с злото води до смърт. И Христос много добре разбира това. И въпреки всичко, той не се отказва. И това аз сутринта го казах в другата църква. Ще го повторя, защото това ме изумява. 40 години се опитвам да го разбера. Опитвам се да го проумея. Що за любов е това? Що за любов е това? Да знаеш какво ще се случи, да знаеш как ще бъдеш унижен, да знаеш, че от тебе зависи цялата Вселена. Да знаеш риска, да знаеш всичко и дори заради мен, ако бях една единствена на този свят, той щеше да го направи. Това е невероятно красиво. Това ме изпълва с такива невероятни чувства в мен. Просто ме кара да потреперам от преклонение пред този баща, който имаме в небето. Ето как смъртта на Христос се превръща в трайна защита. Цялата Вселена гледа на това събитие. И не вярвам да има същество в Вселената, което да пожелае Божия син отново да преживее този ужас, това унижение. Раните, белезите винаги ще стоят на ръцете на Христос. И новите светове със сигурност ще задават въпроси. Защо имаш белези тук? Може би ще има някакви документални филми запазени. Не знам какво ще има. Но бъдещите светове ще им бъде разказвано и ще им бъде показвано докъде води егоизма. Докъде води желанието да бъдеш пръв. Невероятна е структурата на небесната иерархия. Невероятна е. Колкото си по-отгоре, толкова си по-отдолу. Бог стои най-отгоре, съответно той обгръща абсолютно всички. След това, примерно, са серафими, херовими, не ги знам кои са по. Колкото са по-нагоре в иерархията, за толкова повече същества отговарят да се грижат, да ги обгрижват. Аз мисля, че това трябва да бъде иерархията в нашата църква. Колкото си по-нагоре, за толкова повече хора трябва да се грижиш, да ги обгрижваш и да служиш. Това, което Луцифер не пожела, е втората част. Той искаше да бъде отгоре, но не и отдолу. И така. До тук приключвам с утрешната тема. Тя беше много дълга, казахме се още много неща, просто няма как да ги повторя всичките. Първият метод на злото е да измамва, да подмамва и да води към унищожение. Втория е да причинява окаянство, мъка и отново унищожение. Тук на помощ ще ни дойде притчата за микозите, за гъбичните инфекции. Те са друга част от микробите. Сутринта разгледахме вируси и бактерии. Микозите са друга част от микросвета, от микробния свят. Делят се на дерматофити, на дрожди и на плесени. Кое е характерното за тях? Тези вредители живеят върху храната си. Те причиняват обезформене, разлагане, бих казала, на тъканта. Ето тук има едно бебенце, което е получило гъбички в устата. Болезнено е, неприятно е, получава се и миризма. Това може да се получи по всяка част на нашето тяло. Гъбичните инфекции причиняват, бих казала, мизерия, окаянство и нищета. Лечението им е страшно трудно и упорито. Лекуват се със специфични лекарства, много упорито и много трудно, с много постоянство. Какво се случва в нашия духовен свят? В книгата «Животът на Исус» е записана една мисъл, която впечатлява. Винаги, когато някой е обкръжен от облаци, объркан от обстоятелствата, или изкушаван от бедност или от някакви тревоги, Сатана е наблизо и измисля как да го безпокои. Така че да колкото се може повече, повече мизерията и окаянството да бъде по-голяма. Същия автор Роджер Морно пише, че колкото повече хората страдат, толкова повече демоните се радват. Съответно, нашия свят е заобиколен от мъка, от нещастие, от болести, от тревоги. Какво е лечението в тази ситуация? Духовното лечение. Подобно на физиологичното. Много трудно и много упорито. Аз сутринта казах, че единствено Христос е този, пред чието име демоните треперят и бягат. Заставайки в Божието присъствие, ден след ден, минута след минута. Това е спасението. Няма друг начин. Третия метод се нарича агресия и унищожение. Всеки ден ние ставаме свидетели на войни, на катастрофи, на атентати. Какво ще ни разкаже клетъчната притча сега да видим? Отново, ако се потопим в живота на клетката, ще се срещнем с едни частички, наречени свободни радикали. Тези свободни радикали са много агресивни частици. Те атакуват клетъчните органи, но най-много целят клетъчното ядро, където е ДНК, молекулата, където е съхранен животът ни. Как се получава нестабилната частица, наречена свободен радикал? Когато от една цяла частичка се откъсне един електрон, тя вече се превръща в свободен радикал. Откъсната една частичка и тя вече е агресивна. Какво прави обаче тя? Сега ще го пусна да го видим, но преди това да го обясня. Тя ще срещне друга, която е цяла, и ще й каже: я ми дай да се взема аз от тебе това, което загубих. Тогава другата става свободен радикал. Тя обаче тръгва и тя среща друга частичка цяла и казва: я сега пък ти си ми дай. И това нещо може да се повтори до хиляди пъти на ден. Ето долу-горе как става. Дай си ми, вземи си ми, дай си ми. И непрекъснато, като една такава верига. Аз съм свободен радикал, вземам от тебе, ти ставаш, ти вземаш от другия, ти вземаш от третия. И така това може да се повтори хиляди пъти. Свободните радикали, казах, са агресивни, те рушат, унищожават, те са като камикадзата. Те са като тези терористи, които имат неотказни пушки. Стрелят наред. Те разкъсват стени на клетки. Влизат, рушат, унищожават. Агресия. Кои са източници на свободните радикали? Най-силният, най-големият източник се нарича стрес. До 90% от свободните радикали в организма се причиняват от хормоните на стрес. Запомнете го добре това. Защото хормоните на стреса раждат в изобилие такива клетки, такива свободни радикали. Ето защо казваме, че в основата на нашата здравна вест не стои храненето, не стои дишането, не стои пиенето на вода. А кое беше най-отдолу? Подскажете ми. Положителното мислене, доверието в Божията сила. На второ място е храната. Мазната храна е склонна да образува свободни радикали, особено когато се обработва на силен огън, термично обработена, рафинирана или хидрогенирана. Това са маргарините, рафинираните масла, те са изобилни източници на свободни радикали. Радиацията също може да стане, но тук вече процентите спадат. 1, 2, 0 цяло и нещо. Ултравиолетови лъчи, дългото стояние на слънце също може да ги предизвика. Прекомерната физическа работа, усилената тренировка също може да ги предизвика. Някои лекарства, но тук вече процентите са много-много ниски. И така, кой може да се справи с тези бандити в нашето тяло? Съществува така наречените отряди за бързо реагиране, антиоксиданти. Наречени антиоксиданти. Какво правят антиоксидантите? Значи, ето вижте, свободният радикал среща един антиоксидант, срещат се, и той започва на него. Дай си ми, иска да взема агресивен антиоксидант, обаче, би казал. Ако сега си го унагледяваме, нали говорим, че унагледяваме с притчи нещата. Антиоксидантът би му казал: чакай, спри, какво искаш? Всъщност, какъв ти е проблема на тебе? Не виждаш ли, агресивен съм, не виждаш ли, нямам това, беден съм, това ми взеха, това ми взеха, пенсията не ми стига. Антиоксиданта казва: добре, ще го решим, проблема е много лесен, ето заповядай. И му дава частичка от себе си, без обаче антиоксиданта да се превърне в свободен радикал. Ето това се случва в нашия организъм. Кои са антиоксидантите, ще ме попитате веднага. Отговарям. Това са витамин С, витамин Е, витамин А. Това са най-мощните антиоксиданти. Микроелементите цинк, мед, манган, селен. И хормона на съня, наречен мелатонин. Той е един от най-мощните антиоксиданти. Аз мисля, че тук с вас сме си говорили. Преди една-две години спомням си, че имахме темата за почивката, когато подробно говорихме как хормона на съня се превръща в антиоксидант. Ето го. Не знам защо нещо, някои клипчета не искат да тръгнат. Не мога да ви обясня защо, какво се случи. Може би някаква несъвместимост стана. както и да е. Егоизмът, грехът, води до агресия. Предизвиква агресия в съществата. Появи се в Луцифер. Как завърши бунта в небето? Спомняте ли си? С агресия. Стана война и бяха изгонени. Пренесе се на земята. Току-що се е случило всичко. Може би часове са минали. Явява се Бог в градината и вика: Адаме, къде си, Адаме? И какво казва Адам? Скрих се, Господи, защото се оплаших, страх ме. Защо си оплашен, Адаме? И какво казва Адам? Жената, която ти, Господи, ми даде. Ето е агресията. Отива при Ева. Ева, може би си представям как я пита, защо бе Ева? Защо го направи това нещо? Какво се случи? Тя, Господи, не съм аз, тя е змията, която ти направи обаче. Змията, ако можеше да говориш, тя ще да каже, а, не съм аз. Познато ли ви е това? Не знам, обаче в нашето семейство това се случва всеки ден. Виждам щупена чаша и питам, кой щупи чашата? И всеки казва, аз не съм, обаче чашата е щупена. Примерно казвам, или че ние, защото дома много се чупи. Но така и никога до сега не съм намерила виновника за нещата. Смешно е, но това е самата реалност. И аз самата се хващам как понякога направила съм нещо. И вместо да си призная, първото нещо, което ми идва да каже, ма аз не съм аз, нали? Идва ми да излъжа. Това е... Някак си сме го наследили с годините. И така, войната е обявена. Ако отворим Библията на още първата книга, Битие, и още в първите глави, трета глава, ще прочетем за първото пророчество, свързано с нашето спасение. Ще поставя вражда между тебе и жената, ние го знаем наизуст това в пророчество, между твоето потомство и нейното потомство, и то ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата. И така войната е обявена. И тя започва още в първото поколение. Не трябваше да мине много време. Още в първите братя агресията се проявява. Единия уби другия. За съжаление, Библията ни казва, че в тази война уволнение няма. Ние воюваме. И аз сутринта казах в другата църква, когато говорих. Казах, че не ме спирайте и не ми казвайте, защо говориш тези неща, страшни са. Не приемам да ми се казва това. Защото има много случаи, когато след това така ме критикува. Защо говориш страшни неща? Защото това е реалността. И защото ние забравяме, че сме във военно време. И защото в тази война уволнение няма. И защото в тази война ние сме или на страната на добрите, или на страната на злото. Средно положение не съществува. Или ако съществува, това е единственото положение, за което Бог казва, че му става лошо, че му се повдига. Спомняте ли си кое беше? Хладкостта. Ето как егоизмът води до агресия. Често пъти денят ни започва със скандал. Примерно, скарваме се вкъщи и аз тръгвам на работа. Примерно, работя в аптека, както работех едно време. Отивам в аптеката, но аз съм отишла скарана. От вкъщи съм тръгнала и съм се превърнала в свободен радикал. Отивам в аптеката, идва първия ми клиент, който е много болен и е изчакал няколко часа при личния лекар, после при не знам къде, докато си вземе всички там книжки, рецептурни и рецепти, идва при мене и започва да ми хленчи, да ми охка и да ми пъшка и аз набързо го отрежа. И понеже той е много чувствителен, защото е болен, той излиза от аптеката ми и се е превърнал вече в друг свободен радикал. Той ще си отиде вкъщи, ще си го изкара на съпруг или съпруга. Тя ще си го изкара на децата. Децата ще отидат на училище, ще си го изкарат на госпожата или на съучениците. И така се завърта верижната реакция на създаване на агресия. Така се създават изродените отношения в обществото ни. А егоизмът е предизвикал всички нечувани войни на нашата планета. Егоизмът, грехът е довел до нечувани атентати. Още настръхвам, като си спомня атентата на двете кули, когато самолетите изгоряха. Колко хора загинаха. Хиляди хора загинаха тогава. Кой тогава може да срещне това зло, тази агресия и да го потуши? Нарича се любов. Най-голямата любов във Вселената е Бог. Най-необятната, най-красивата, най-чистата любов във Вселената. Бог е любов. Той ме среща и ми казва: спокойно, моето момиче, защо си агресивна? Какво се е случило? Господи, не виждаш ли? Ремонта ми не върви, живея в Бокуци, ядосана съм, този ме ядоса, другия ме ядоса, другия ме гледа накриво, този прави клюки против мене, третия не знам какво. Исус ме прегръща и ми казва: спокойно, всичко ще бъде наред. И неговата любов запълва дупчицата. И тогава вече аз, като ви срещна, няма да бъда свободен радикал. Тогава ще бъда антиоксидант. Христос и небесните същества 6000 години вече. 6000 години проявяват тази необятна любов спрямо нашия свят. И се опитват да застават между врага и между нас. Ето защо в Библията са записани най-красивите думи за любовта. Любовта дълго търпи, е милостива и така запълва моите нужди. Любовта никога не завижда и по този начин тя ме прави силна. Любовта не се превъзнася, не се гордее, не безобразниче. Любовта не търси своето. И ето как запълва нуждите, запълва празнините в нашия живот. Тя никога не държи сметка за зло, тя го забравя. Никога не се радва на неправдата. Всичко примълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява. Любовта е тази, която никога няма да отпадне, защото това е сърцето на самия Бог. И аз сега си представям, че най-голямата мечта на нашия Бог, на нашия Творец, на нашият небесен баща е ние да бъдем антиоксиданти в този свят. Ние носим неговото име, ние се наричаме християни. И това автоматично ни прави негови деца. А като негово дете, би трябвало аз да бъда антиоксидант за света. Така ми казва и свещеното слово. Мечтата на Бог е тази. Не оскърбявайте Святия Божи Дух, в когото сте запечатани за деня на изкуплението. Всяко огорчение, всяка ярост, гняв, вики хула, заедно с всяка злоба да се махне от вас. А бивайте един към друг благи, милосърдни, прощавайте се един на друг, както и Бог е простил на вас. И след това апостол Павел продължава: и да не би да има между вас раздор, завист, гняв, партизанство, удумвания, шушукания, големувания, безредици. Божията мечта за нас не е тази. Един жест на любов може да преобърне живота на даден човек. Спомните ли си в Клетниците е описан живота на Жан Валжан? Изнервен, унеправдан, обвинен лъжливо. Изкарал 20 години в каторгата заради това, че е бил, да го наречем, свободен радикал. Осъден на 5 години, той остава 20 години в затвора, защото се е опитвал да бяга, опитвал се да проявява агресия. Най-после излиза на свобода, отива в свещеника и, спомняте ли си какво прави, открадва му сребърните прибори. Ето обаче свещеникът, мощен антиоксидант, казва: не, той не ги открадна, аз му ги подарих, но той си е забравил и златната лампа. Хайде да прибавим и лампата там. Този жест на внимание преобръща живота на Жан Валжан. След това го виждаме вече като кмет на едно селище. Един жест на любов през деня към някой, може да спаси този човек през деня от нещо страшно. Ние не знаем от какво. Една мила дума може да се окаже нещо много голямо за човек, който е изпаднал в дупка, който в момента е наранен. Една подадена ръка за помощ. Ако ние подаваме по-често ръка за помощ, може би планетата ни ще бъде различна. Няма да е това, което е в момента. Любовта твори чудеса. Любовта твори чудеса. Имаше една много, много хубава история, записана за едно семейство мисионери, които се връщат от Африка. На границата на тяхната държава откриват, че съпругата е пренесла от Африка проказа. Съответно, тя трябва да... В Югославия, мисля, че се случва, нали? Съответно, тя трябва да остане за дълго време в болницата. И прогнозите са много лоши. Какво прави нейния съпруг? Всеки ден той си наема квартира в близост до болницата и всеки ден той започва деня по един и същи начин. Рано сутрин, преди да започне визитация, преди да започне нейното лечение, той отивал под прозореца и казвал: скъпа, аз те обичам както в началото. И за много кратко време проказата изчезва от тази жена и самите лекари са учудени. Не могат да обяснят как това се случва, след като тя е била в доста вече напреднала форма. Любовта наистина може да твори чудеса. И не случайно Божието Слово ни казва, че любовта е тази, която покрива множество грехове. Тук с вас преди време си говорихме, що е грях. Аз преди го казах, споменалко. Що е грях? Що е грях? Тук го чух някъде. Беззаконие. Що е беззаконие? Липса на закон. А що е закон? Какво представлява Божия закон? Скоро го учихме. Любов. Любов. Или грехът е липса на любов, което се нарича егоизъм. Или ако този стих, този текст го прочетем в контекста на това, ще прозвучи последния начин. Защото любовта покрива множеството прояви на егоизма в нас. Тя ги заличава. Ето как поведението на свободните радикали и на антиоксидантите се превърна в една притча, която би трябвало да ни онагледи по-добре какво точно се случва в духовният ни свят. Не знам дали успя да стане. Успяхте ли да го почувствате? Хайде сега да обобщим всичко казано до тук. Живеем във военно време. Врагът ни е оприличен на звяр. Библията ни казва: бъдете трезвени и будни, защото противникът ви дяволът като рекаещ лъв. Във Варна живеем наблизо до морската градина, където е зоологическата градина. Много често, особено лятото, когато са отворени прозорците, чуваме лъва как реве. Толкова страшно реве лъва. А в същото време той е един... Чак да кажа изтърбушен. Това е точната дума. Един много стар и много... Много такъв един нещастен лъв горкия. Нали, сложили са го там от много години. И въпреки всичко, когато го слушам да реве, настръхвам. А не знам какво означава да срещна рекаеш лъв. Надявам се никога да не срещам такъв. Не знам какво е рекаещия лъв, но знам, че е много страшен. В тази война, Сатана мобилизира всичките си сили и влага цялата си мощ. Но защо, пита Божията служителка, той не среща по-голяма съпротива? Защо Христовите войници са дълбоко спящи и безучастни? Защото истинската им връзка с Христос е слаба. Защото са лишени толкова много от Неговия дух. Цитата е от книгата Великата борба. Сутринта споменах, че Христос е наречен в Библията Слънцето на правдата. Микробите бягат от слънчевата светлина. Там, където има слънчеви лъчи, няма микроби. Ако ние съзнателно избираме да стоим в слънчевата светлина, да стоим близко до Христос, всеки ден, всяка минута, Аз си спомням, че тук сме говорили това как се случва. Говорили сме, че можем непрекъснато да бъдем в общение с Него. Спомням се, че имахме такава тема. Тогава демоните ще бягат далеч от нас. След това авторката продължава. За тях грехът не е отвратителен, става въпрос за вярващите хора, и ужасяващ, какъвто беше за учителят им. Не му се съпротивляват смело и решително, както правеше Христос. Не съзнават неговото изключително голямо зло и зловредност и са слепи, както за характера, така и за силата на княза на тъмнината. Непримиримостта срещу Сатана и неговите дела е твърде слаба, защото владее голямо невежество по отношение на неговата мощ и злотворство, както и по отношение на широкообхватната му борба срещу Христос и неговата църква. Ето защо, скъпи приятели, скъпи мои сестри и братя, говоря за това. Ето защо трябва да говорим за това. Защото то не е страшно. И знаете ли защо не е страшно? Защото Бог тази вечер иска да ни каже следното нещо. Мило мое дете, ти беше подмамено. Ти беше излъгано някога. Сатана успя. Но знаеш ли, този проблем не е между теб и Сатана, не е между теб и врага. Проблемът е мой. Боят е мой, войната е моя. Ти си въвлечен само в тази война. И затова много ти се моля, не се опитвай да воюваш, защото този враг не е по твоя размер. Той не е в твоята категория. Остави аз да воювам с този враг. Ето го текста, който преди доста време е казан. Може би има едно 3000 години, не знам. Когато Божия народ е обкръжен и всички са оплашени. И точно тогава Бог казва тия силни думи. Не бойте се, нито да се оплашите от това голямо множество византийци. Защото, филистимци, извинявайте. Защото този бой не е ваш, боят е мой. Днес той ми го казва и на мен. И ми го повтаря, и ми го повтаря всеки ден. Не се опитвай да воюваш. Аз сутринта казах в темата. Когато ние се опитваме да влизаме в диалог с Сатана и да се защитаваме, ние му даваме предимство. Защото той е майстор да изопачава, да изкривява, да видоизменя нашите думи и да ни атакува с самите нас. Той е майстор на това. И така, скъпи приятели, мили братя и сестри, нека да не се плашим от врага. Боят ни е наш. Уверението е, че ангелът на Господа се опълчва около нас и ни защитава. Видяхте тук, всеки път, когато Сатана се опитва да посегне към планетата и да причинява зло, има кой да му хване все още ръката. И така, съветът към нас е: противете се на дявола, бойте се от Бога, дяволът ще бяга от вас. Нашата борба не е срещу плът и кръв. Нашата война е срещу началствата, срещу духовните сили на нечестието. И затова съветът, Божият съвет е да вземем неговото всеоръжие. Знам, че го знаете, но нека да си го припомним. Знам, че това е текст, който знаем и на Исус като вярващи хора. Стойте препасани с истината през кръста, облечени с правдата, забронен наградник, но зе обути с готовност чрез благовестието на мира. А освен всичко това, вземете вярата за щит, с което можете да угасите всички огнени стрели на неприятеля. Вземете също шлема на спасението и меча на духа, който е Божието Слово. Молещи се в духа на всяко време, с всяка молитва, молба, бидейки бодри в това с неуморно постоянство и моление за всички светии. И това продължава Библията. Вършете като знаете, че времето е наближило, че часът е настанал, защото спасението сега е по-близко до нас, откакто когато повярвахме. И наистина, спасението е много близко до нас. Този свят си отива. Сутринта цитирах Били Грейм. Виждам, че имам още една-две минутки. За тези, които не са били. Били Грейм Знаете, кой е това? Един от най-големите християнски евангелизатори, световен евангелизатор. Преди да се оттегли от активна дейност, той направи една много голяма евангелизация и тогава каза едни много силни думи, които мен страшно ме впечатлиха. Ако Господ не дойде скоро и не сложи край на това нечестие, което се умножава с невиждана, с нечувана скорост, то ще трябва да възкреси Содом и Гомор, за да им се извини, че ги е унищожил. Много силно казано, но може би е точно така. Обещанието към нас тази вечер е невероятно. Аз воювам за теб, не се притеснявай. Аз съм слънцето на правдата, стой близко до мен. Противникът бяга от мен. Скоро ще дойда, много скоро ще дойда. Много скоро войната ще свърши. И това, което следва е едно ново небе, една нова земя, една невиждана красота. Но може би най-вълнуващото в цялото е не само красотата, не само това, което Бог ще създаде, а това, което Той ще направи за нас. А то е най-красивото нещо, най-привлекателното нещо, това, което мен някога ме върна при Бога, това, заради което аз стоя при Бога. Един ден Той ще ме прегърне и Той ще обърше сълзите ми. Това ме впечатлява страшно много, защото аз много плача. Просто съм такъв тип нервна система, че аз много често плача. И затова, когато преди време бях в много дълбока криза, изключително дълбока духовна криза и мислех за самоубийство, бях на 16 години. Тогава моята баба ми каза, вземи би моето дете, вземи Библията и чети. Но за мен Библията не беше нищо, Бог не беше нищо. Тогава бях в един бунт срещу Бога. И въпреки всичко реших, взех Библията и викам, добре, де, хайде, ще я взема. Взех Библията, почнах да я прилиствам напред, назад, напред, назад. И нищо не ме впечатляваше. Тогава си казах, ще отворя последната страница, ако там ми харесва, тогава ще чета Библията. Отварям последните страници и прочитам текстът от Откровение. А ето създавам ново небе, нова земя и сам Бог ще обърше всяка сълза. И това страшно много ме впечатли. И аз днес съм при Бог заради това, че Той ме обича толкова много, заради това, че е толкова невероятен и заради това, че Той един ден наистина ще ме прегърне и ще обърши сълзите ми. Това ще направи обаче за вас. Това Той иска да направи за нашите приятели, за нашите близки в семействата, за хората около нас. Нека, мили братя и сестри, да си помислим как да станем антиоксиданти за този свят. Как да срещаме онеправданите хора и да им помагаме да разбират тази невероятна красота на спасението. Амин.